Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Սեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կառավարությունն ակնկալում է, որ հաջորդ տարի ռուսական գազի գինը կնվազի, վարչապետ Փաշինյանի հարցազրույցը ՌԲԿ-ին։ Եվրամիությունը խոստանում է ավելացնել Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը, Երևանում է կառույցի ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Նախկին նախագահ դեկտեմբերից ազատազրկված Ռոբերտ Քոչարյանը նոր բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան։ Նախկին փոխվարչապետ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Արմեն Գևորքյանը կմնա ազատության մեջ, դատարանը մերժեց դատախազության միջնորդությունը։ Դաշնակցությունը սպառնում է համաժողովրդական համախմբում նախաձեռնել, եթե Փաշինյանի կառավարությունը զիջումների գնա Ղարաբաղի հարցում։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաների՝ մամուլ, մշակույթ, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիությունը կարող է Հայաստանի լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերել որպես խրախուսանք 2018 թվականի իրադարձությունների համար։ Այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրամիության Եվրոպական հարևանության և ընդարձակման բանակցությունների գծով անձնակատար Յոհանես Հանը։ Ասուլիսի ընթացքում եվրոպացի պաշտոնյան հրաժարվել է մեկնաբանել Հայաստանում հարուցված աղմուկալի քրեական գործերը, մասնավորաբար Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացված մեղադրանքները։ Հանի այցին կանդրադառնում անկլուրերի թվարկումից հետո մարտի 1-ի բացահայտումը սկզբունքային հարց է ոչ թե անձամբին այլ ողջ Հայաստանի համար։ Ռուսական ՌԲԿ հեռուստաընկերությամբ այսօր հերարցակված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարը նաև նշել է, որ Հայաստանը կցանկանար էներգակիրների նավթի կամ գազի տարածման ուղի լինել։ 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսական միջամտության շուրջ հետաքննությունը մոտենում է ավարտին։ Անցած գիշեր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար Մեթյու Վիթաքերը։ Հուսով եմ, որ տնօրեն Մյուլերի կազմած զեկույցը մենք կստանանք հնարավորին սեղմ ժամկետներում, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարը։ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերության դեմ։ Պատժամիջոցների այս փաթեթով Վենեսուելայում արդյունահանված նավթի արտահանումը Միացյալ Նահանգներ չի արգելվում, սակայն դրանից ստացված եկամուտը կուտակվելու է հատուկ հաշվե համարում, որից օգտվելու իրավունք պաշտոնական կառակասը չի ունենա։ Այսօրվա մեր գործողությունները երաշխավորում են, որ Վենեսուելայի ժողովրդին պատկանող հարստությունները չեն թալանվի։ Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատում մեկնարկել են Բրեքզիթին նվիրված հերթական լսումները։ Թերեզա Մեյի կառավարությունը ներկայացրել է Բրեքզիթի ծրագրում լրացումներ կատարելու առաջարկը, որ վերաբերում է Հյուսիսային Իռլանդիայի և Իռլանդիայի Հանրապետության միջև սահմանի խնդրի հանգուցալուցմանը։ Ելույթ ունենալով համայնքների պալատի անդամների առջև, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը նշել է, որ առաջիկայում Եվրամիության ղեկավարներին խնդրելու է բանակցությունների նոր փուլ սկսել Լոնդոնի հետ։ Լրացումների արդիվ քվեարկությունը կայանա մոտ 3 ժամից։ Պաշտոնական Թեհրանը չի ենթարկվի Ֆրանսիայի և մի շարք այլ արևմտյան պետությունների գործադրած ճնշումներին և չի դադարեցնի բալիստիկ հրթիռների արտադրություն։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի գլխավոր խորհրդական գեներալ մայոր Հասան Ֆիրուզաբադին։ Իրանի հրթիռային զենքերի շուրջ բանակցություններն անընդունելի են։ Ֆրանսիական կողմն այս խնդրին անդրադառնում է իր տարածքում ծավալված հակակառավարական ցույցերից մարդկանց ուշադրությունը շեղելու նպատակով, նշել է իրանցի պաշտոնյան։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի իշխանությունները հայտարարել էին, որ եթե այս խնդրի շուրջ առաջընթաց չարձանագրվի, Իրանի դեմ կարող են նոր պատժամիջոցներ սահմանվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի կառավարությունն ակնկալում է, որ հաջորդ տարի ռուսական գազի սակագինը կնվազի։ Այդ մասին ռուսական ՌԲԿ-ին ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, ով անցած շաբաթը վերջին Մոսկվայում հանդիպել էր Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Վարչապետը խոսել է նաև կառավարությունը օպտիմալացնելու, տնտեսությունը խթանելու իր ծրագրերից, ընդգծելով, որ մտադիր է նվազագույնի հասցնել պետության միջամտությունն ու կարգավորումները։ Ռուսական լրատվամիջոցը հետաքրքրվել է նաև, որքանով է ճիշտ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատազրկումը մարտի 1-ի դեպքերից 10 տարի անց։ Պատասխանն ու հարցազրույցի մանրամասները ներկայացնում է Մոսկվայում մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Մարտի 1-ի գործը, որի շրջանակներում կալանավորվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, սկզբունքային հարց է Հայաստանի համար։
Извините, конечно, это я просто одно с другим не сравниваю. Просто есть дела, например, сейчас во многих странах, если не ошибаюсь, даже в России расследуются уголовные дела, связанные с Великой Отечественной войной.
Կներեք, չեմ համարմատում մեկը մյուսի հետ, բայց այսօր շատ երկրներում, այդ թվում նաև եթե չեմ սխալվում Ռուսաստանում, կան քրեական գործեր, որ կապված են մեծ հայրենական պատերազմի հետ։ Խոսքը մարդկային զոհերի մասին է, նման գործերի դեպքում պետք չէ սահմանափակումներ դնել։ Բացի այդ, Հայաստանի օրենսդրության համաձայն մարտի 1-ի գործի վաղեմության ժամկետը դեռ չի անցել։ Ռուսական RBK-ի հաղորդավարը ուզում էր այդուամենայնիվ պարզել, թե արդյոք Քոչարյանի գործը սկզբունքային գործ է անձամբ Փաշինյանի համար։ Հայաստանի վարչապետը սակայն ասել է, թե
для меня это не для меня принципиальное дело, я думаю, что это для Армении принцип.
Այս սկզբունքային հարց է Հայաստանի համար, երբ զոհվում են 10 քաղաքացիներ, պետք է հասկանալ, ինչ է տեղի ունեցել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած շաբաթ մոսկովյան այցի շրջանակներում հարցազրույց է տվել RBK-ին։ Փաշինյանը պատասխանել է մի շարք հարցերի եւ մասնավորապես ասել է, թե չի կարծում, որ հեղափոխության օրերին Ռուսաստանի կողմից եղել է միջամտության հստակ փորձեր, եւ ինքը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին առաջին իսկ հանդիպումների ժամանակ հավասարակշռված դիրքորոշման համար։ Ռուսաստանի հավասարակշռված դիրքորոշումն այդ օրերին փաստ է կրկնել է Փաշինյանը։ Հարցազրույցում անդրադարձ է եղել նաեւ Գազպրոմի հետ բանակցություններին այս տարվա ընթացքում, ռուսական գազի գինը հայաստանցի սպառողի համար չի փոխվի, ասել է Փաշինյանը։ Իսկ կլրագրողի հարցին, թե այսինքն մյուս տարի այն ցանկանալու է, Հայաստանի վարչապետը բացասական է պատասխանել, նկատելով, թե հայկական կողմը շարունակում է բանակցությունները, ակնկալելով, որ այդ գինը կարող է նվազել։
Я надеюсь, что наоборот, понижение будет.
Հիշեցնեմ, այս տարվանից Հայաստանը ռուսական գազը ստանում է արդեն $165, սակայն հայաստանցի սպառողի համար այն ամփոփող է մնացել։ Ռուսաստանցի լրագրողներն առիթ չեն կորցնում բարձելու համար պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը Վենեսուելայում տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Հայաստանի վարչապետը RBK-ին տված հարցազրույցում նորից կրկնել է, թե Վենեսուելայում տեղի ունեցող զարգացումները հայկական թավշյա հեղափոխության հետ չի կարելի համեմատել, հավելելով, թե Վենեսուելայում իր կարծիքով կան աշխարհաքաղաքական գործոններ։ Հիշեցնեմ, այսօր աշխարհը, այսպես ասեմ, կիսվել է երկու մասին։ Մի կողմում այն երկրներն են, որ չեն ճանաչում Վենեսուելայի նոր առաջնորդին, այդ ճամբարում է նաև Ռուսաստանը։ Մյուս կողմից այն երկրներն են, որ համարում են, թե գործող նախագահ Մադուրոն կորցրել է իր լիազորությունները և պետք է հեռանա։ Այդ ճամբարում է նաև Միացյալ Նահանգները։ Փաշինյանը ռուսական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե պաշտոնական դիրքորոշում Վենեսուելայի շուրջ Հայաստանի կառավարությունը կհայտնի, երբ գա դրա ժամանակը։ Հայաստանի վարչապետը իր մոսկովյան այցի ժամանակ այցելել էր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով։ Այս տարի Հայաստանը ստանձնել է նախագահությունն այդ կազմակերպությունում։ Փաշինյանի խոսքով, Հայաստանն ուզում է նոր իմպուլս հաղորդել Եվրասիական տնտեսական միությանը, վերացնել բոլոր այն խոչընդոտները, որ այսօր դեռ առկա են, խոսքը օրենսդրական խոչընդոտների մասին է և նաև այն խոչընդոտների մասին, որ դեֆակտո կան։ Այդուամենայնիվ Փաշինյանը չի համաձայնել ռուսաստանցի լրագրողի հետ, թե Հայաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միությունում նախագահող երկիր ցանկանում է թավշյա հեղափոխություն իրականացնել կազմակերպությունում։
Пространство ЕС не очень ценят, не любят слово революция, так что
Եվրասիական միությունում չեն սիրում հեղափոխություն բառը, ասել է Փաշինյանը։ Հարցազրույցում Փաշինյանը նաև անդրադարձել էր իր Դավոսյան հանդիպումներին, նրա խոսքով հայկական կողմը հետաքրքիր գաղափարներ բերել Դավոսից, մասնավորապես կա օրինակ Իրանի հետ սահմանին մերյոթ հյուրանոց կառուցելու մասին գաղափար, իսկ ռուսական ՎՏԲ-ի հետ հայկական կողմը բանակցություններ է վարում Թեղուտի հանքավայրը վերաբացելու համար։ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, թե Հայաստանի նոր իշխանությունները կարողացել են հաղթահարել մենաշնորհները, և այսօր մենաշնորհեր Հայաստանում չկան։ Մենք կարողացել ենք արմատեղիլ անել այդ մենաշնորհերը, սա չի նշանակում, որ ինչ-որ մեկին արգելվել է ինչ-որ բան վաճառել։ Պարզապես մյուսները նույնպես նման հնարավորություն են ստացել։ Փաշինյանը պատմել է, որ վարչապետ ընտրվելուց հետո իր մոտ է հավաքել գործարարներին և ասել, որ այսօրվանից նրանք այլևս ոչ ոքու ոչինչ չպետք է վճարեն, միայն հարկեր։ Որոշ պահին ես հասկացա, որ կարող են լինել ինձ նվերներ տալու փորձեր, և ես իմ անվտանգության ծառայությանը հրահանգել եմ, որ այցելուները իմ գրասենյակ մտնեն միայն հաստատ թղթերով։
Не должен иметь возможность войти привести в мой кабинет что-то другое, кроме документов.
Հարցադրություն եղել է անդրադարձ նաև ՀԱՊԿ-ին, այսպես Փաշինյանը չի համաձայնել այն ձևակերպման հետ, թե կոնֆլիկտ է ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, Փաշինյանի խոսքով տեղի էր ունեցել ընդհանրը սուրբ կարևոր հարցերի քննարկում եւ ընդհանրապես Հայաստանի ձայնը ավելի լսելի է դարձել հեղափոխությունից հետո, այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ինչպես ասացինք, մարտի 1-ի գործը շարունակում է մնալ ներքաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկը։ Այսօր վերաքննիչ դատարանը սկսեց քննել գործով անցնող ամենաբարձրաստիճան Պաշտոնյայի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հերթական բողոքը։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով դեկտեմբերից ազատազրկված նախագահը բողոքարկում է կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգելու որոշումը։ Մեղադրող կողմը հակադարձում է ազատության մեջ հայտնվելով պաշտոնաթող նախագահը կխոչընդոտի արդեն 10 տարուց ավելի ձգվող քննության։ Այսօրվա նիստի մանրամասները Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները բողոք են ներկայացրել վերաքննիչ դատարան, վիճարկելով նախկին նախագահի կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու առաջին ատյանի դատարանի հունվարի 18-ի որոշումը։ Նիստն այսօր երկար չտևեց, քանի որ գործի հետ ծանոթանալու համար դատախազության ժամանակ էր պետք։ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանից տեղեկացանք, որ ներկայացվել է մոտ 60 էջանոց բողոք, որտեղ նշված են պաշտպանության խմբի կարծիքով առաջին ատյանի թույլ տված հաղթումները։
Դա վերաբերվում է բոլոր հանգամանքներին կալանք երկարացնելու։ Դա վերաբերվում է եւ հիմնավոր կասկածին, դա վերաբերվում է եւ կալանքի հիմքերին կամ խափանման միջոցի հիմքերին, դա վերաբերվում է գործը առերևույթ բացառող հանգամանքներին, այսինքն նախորդ անգամ ասել է 300-301 հոդվածների հակասությանը, դա վերաբերվում է անձեռնմխելիությանը, դա վերաբերվում է գրավ չկիրառելու հիմքերին, դա վերաբերվում է մի շարք հանգամանքներ հաշվի չառնելով, այսինքն այն հանգամանքները, որ պարոն Քոչարյանը ելնելով ազատության մեջ որևէ կերպ չխոչընդոտել, դրանք թերագնահատելով, հակադրելով հնարավոր պոտենցիալ տեսական ռիսկը։
Փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական պատվերը իրականացվում։ Փաստաբաններից Հայկ Ալոմյանը պնդեց, քանի որ իշխանությունները առաջիկայում ծրագրում են թարմացնել դատավորների կազմը, հետևաբար ըստ փաստաբանի, մասնավորապես այս գործին առնչվող դատավորները փորձում են իրենց տեղն ամրագրել համակարգում։
Երևի լսել եք, որ հիմա շրջանառվում են այսպիսի առաջարկներ, որ դատական համակարգը պետք է զտել որոշ դատավորներից եւ այլ։ Ես կարծում եմ, հիմա այս գործին առնչվող որոշ դատավորներ փորձում են իրենց տեղը ամրագրել այն ապագա դատական համակարգում այսպիսի պատվերներ կատարելու միջոցով։ Ես կարծում եմ, պարոն Արթուր Մկրչյանը արդեն իր տեղը ամրագրեց այդ ապագա դատարանում։
Ձեր խոսքից նաև ենթադրելի է, որ ամբողջ դատական համակարգը այսօր դատապարտված է ձախողման, եթե բոլորը պետք է հիմա մտածեն իրենց տեղը, այսպես ասենք, արևի տակ ունենալու համար։ Նշանակում է, մենք արդարադատություն չենք ունենալու այլևս։
Գիտեք, այո, էլի մնալու է խնդիրը անձերին, որոշակի անձանց, ովքեր որ ուղղակի քաջություն դրսևորելով կարող է դեմ գնան այդ ճնշումներին, այդպիսի անձ ինքնախկինում էլ են եղել, ու շատ քիչ են եղել, հիմա էլ կան հավանաբար, բայց էլի շատ քիչ են, չի կարելի սպասել։ Ես նախանձում եմ ուրեմն Արմեն Գևորգյանի պաշտպանին եւ Արմեն Գևորգյանին, որ իրենց դեպքում անաչառ եղել դատավարությունը, բայց դուք գիտեք, հասկանում եք, որ դա նույն բանը չի, էլի ինչ Արմեն Գևորգյանի դեպքում ինչ մեր կամ ես էլ պարոն Քոչարյանի դեպքում կարող եմ մատնանշել դատավարություն, որը եղել է անաչառ։ Այո։
Քոչյանի փաստաբաններից Ռուբեն Սահակյանն էր, օգտագործելով ավելի կոշտ բառապաշար, հերթական անգամ ընդգծեց. իր պաշտպանյալին մեղսագրվող հոդվածը տգիտության հետևանք է։ Ավելին, Քոչյանի փաստաբանը սահմանադրական կարգի տապալման փորձի մեջ մեղադրեց առաջին նախագահ 2008 թվականի նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Ռոբերտ Քոչյանը անձեռնմխելի է, բոլոր նրանք, որ հակառակն են ասում, տգետ են կամ նպատակ են դրել իրենց առջև անել այն, ինչ որ մինչ օրս արել են։ Այսինքն Նապորինի կալանավորել, ձերբակալել, մեղադրել հանրապետության երկրորդ նախագահին։ Ես այն կարծիքին եմ, որ սահմանադրական կարգը տապալելու փորձ կատարվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ նրա շրջապատի կողմից։ Բայց քանի որ փոփոխություն մտավ քրեական օրենսգրքում, նրանց մասով քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։
Դատական նիստին այսօր ներկա չէր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Փաստաբաներն ասացին, ամենայն հավանականությամբ նա դատարան կգա հաջորդ հունվարի 31-ին կայանալիք նիստին։ Հարամ Օրբելյանից էլ տեղեկացանք, որ տեսակցության արգելք դեռևս գործում է, սակայն բացառության կարգով որդին և դուստրը այցելել են Ռոբերտ Քոչարյանին։ Երկրորդ նախագահը նաև ցանկություն է հայտնել համակարգիչ ունենալ բանտախցում, սակայն առայժմ իրավական նաև տեխնիկական հարցեր կան։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մարտի 1-ի ով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոցեր ընտրել երկամսյա կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքնիչ դատարանը վերացրել էր առաջին Ատյանի այդ որոշումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռնմխելիության հիմքով։ Նոեմբերի 15-ին Վճռաբեկ դատարանը գործն ուղարկել էր վերաքնիչ Ատյան նոր քնության, որի արդյունքում երկրորդ նախագահը դեկտեմբերի 7-ին կրկին կալանավորվեց։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Քոչարյանի պաշտպանները դժգոհում են արդարադատության պակասից ու վերաքննիչի կողմնակալությունից, նույն դատարանը այսօր ավելի վաղ որոշեց մերժել գործով անցնող նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանին կալանավորելու դատախազության միջնորդությունը։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավոր պաշտոնյան մեղադրվում է միանգամից մի քանի հոդվածներով՝ սահմանադրական կարգի տապալման նոժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու, փողերի լվացման և արդարադատությանը խոչընդոտելու։ Ըստ քննության մասնավորապես 2008-ի նախագահ ական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելիս հենց Գևորքյանն է ճնշում գործադրել սահմանադրական դատարանի վրա, որպեսզի ապահովի Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը։ Ինքը Գևորքյանը հերքում է բոլոր մեղադրանքները, առայժմ հայտնի չէ, արդյոք դատախազությունը նրան կալանավորելու հարցով նոր միջնորդությամբ կդիմի ավելի բարձր Ատյան։ Նայրան Ալբանյանին լսենք։
Նախկին փոխվարչապետ անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գևորքյանը չի կալանավորվի։ Վերաքննիչ դատարանը խափանման միջոցի վերաբերյալ առաջին Ատյանի որոշումն այսօր անփոփոխ թողեց։ Ստորագրությամբ ազատ արձակելու դատարանի որոշումը բողոքարկել էր դատախազությունը։ Արմեն Գևորքյանը դարձյալ խուսափեց լրագրողների մի շարք հարցերից, հիմնավորմամբ, որ պարտավորություն է ստանձնել չհրապարակել գործին առնչվող տեղեկություններ։
Դե, անից հարցեր եք տալիս, ես արդեն այդ հարցերին պատասխանել եմ։ Ուրիշ ոչ, տեղյակ չեմ եղել։ Ձերել բարեկամներ, դուք ուզում եք անպայման ինձ ինչ-որ մի բանի հետ կապել։ Հələ չի ստացվում։
Կարգի տապալման նոժանդակելու հոդված կա, դրա համար ենք կապում բան։
Այդ հոդվածը առնչվում է լրիվ ուրիշ դրվագի, ուրիշ թեմայով է, ուրիշ մարդկանց հետ է կապված։
Մարտի 1-ի դեպքերի հետ առնչություն չունի բան։
Հետո ինչ։
Մարտի 1-ը 0038 հրամանով է հիմնավորում ՀԿՑ-ն, որովհետև բանակը ներգրավել է։
Իսկ տեղեկություն ունեք այդ։
Չէ, դրա համար եմ տալիս, որ
դրա համար մի տվեք։ Ես ձեզ խնդրեցի, ասեցի գործին առնչող հարցը։
Գործին չի, մենք
եկեք քննարկենք եղանակը, եկեք քննարկենք։
Ձեզ եղանակի Մարոյան արդենք չի առաջ։ Հակակարգ դրությունը հայտարարել հետո է բանակը ներգրավել։ Երեք Սերյանոյանյանը նման հայտարարություն կատարել։
Սերյանոյանյանի հիմա դուք ուզում եք, որպեսզի ես բոլոր պաշտոնյաների
ասեմ։ Ես ուզում եմ ասեք ձեզ։
Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ։
Նայեք,
մի վարկյան, եկեք սենց պայմանավորվենք, էլի ամեն ինչի մեջ պետք է կարգու կանոն լինի։ Ես ձեզ հարգեցի, մոտեցա, ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեցի, ուստի պատասխանել եմ անընդհատ։ Դրա համար եկեք փոխանակ
հարգանք։
Մի մաս նկատմամբ ես էլ կներեք, էլի։ Այնուամենայնիվ ես պետք է վերադառնամ գործի, վերջիվերջո նաև իմ ընտանիքն է այնտեղ նստած լարված վիճակում սպասում։ Դրա համար ներողամիտ եղեք, շնորհակալ եմ ձեզանից, որ այսքան իմ հետ համբերացար այս պրոցես անցել։
Նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման տարիներ մի շարք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման նոժանդակելու, փողերի լվացման և խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ։ Դեռ այս տարվա օգոստոսի 3-ին Արմեն Գևորքյանին մեղադրանք էր առաջադրվել նաև արդարադատությանը խոչընդոտելու համար, և գործը միացվել էր մարտի 1-ի գործին։ Ըստ հատուկ քննչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հայտարարությունների, 2008-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու ժամանակ Գևորքյանը ճնշում է գործադրել սահմանադրական դատարանի դատավորի վրա, որպեսզի նա որոշում կայացնի նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի օգտին։ Այս մեղադրանքի հետ կապված Գևորքյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Գևորգյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ այս մեղադրանքը դեկտեմբերի 11-ին փոփոխվել և լրացվել է, արդյունքում իր պաշտպանյալին առաջադրված է 3 մեղադրանք։
Առաջիացյալի դատարանը, թե այսօր վերակնիչ քրեական դատարանը կայացրել են արդար դատական ակտ, և մենք որևէ կասկած անգամ չունենք դատական համակարգի անկախության վերաբերյալ։ Դատախոսության ամբողջ շեշտը կայանում էր նրանում, որ կալանավորման պայման հիմնավոր կասկածը, թե սահմանադրական կարգը տապալելու և թե առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեղադրանքները միանշանակ կա, ինչի հետ պաշտպանական կողմը համաձայն չէ, և ինչի հետ նաև համաձայն չեղավ նաև առաջիացյալի դատարանը, ինչպես նաև վերակնիչ քրեական դատարանը, և նաև նշել էր, որ արկայն կալանավորման հիմքերը որևէ նույնպես արկա չեն։
Փաստաբանը տեղեկացրեց նաև, որ առաջին Ատյանի դատարանի որոշումից հետո Արմեն Գևորգյանի մասնակցությամբ քնչական գործողություններ մասնավորապես առերեսում տեղի չի ունեցել։ Գլխավոր դատախազությունը դեռևս որոշում չունի վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշումը վճռաբեկում բողոքարկելու վերաբերյալ։ Կառույցի մամուլի խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ դատական ակտը ստանալուց և ուսումնասիրելուց հետո դատախազությունը որոշում կկայացնի բողոքարկելու կամ չբողոքարկելու վերաբերյալ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը խոստանում է ավելացնել Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական օժանդակությունը։ Այդ մասին այսօր Երևանում հայտարարել է կառույցի ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը, ով առաջին անգամ է ժամանել Երևան ապրիլյան Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Դրվատելով նոր իշխանություններին դեկտեմբերին անցկացված ազատ ու արդարընտրությունների, կոռուպցիայի դեմ սկսած պայքարի ու բարեփոխումների համար, եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան միաժամանակ հրաժարվել է գնահատական տալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցված քրեական գործին։ Մանրամասները Նանե Սահակյանից լսենք։
2019-ին Հայաստանը նախատեսվածից բացի լրացուցիչ ֆինանսական աջակցություն ևս կստանա։ Այսօր Երևանում արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։
This is something good, something unique so far in Armenia's recent history and
Հայաստանում անցկացվեց լավ, յուրահատուկ ընտրություններ նոր պատմության ընթացքում։ Միջազգային հանրությունը այն գնահատեց ազատ և արդար։ Այս ամենի հիման վրա պետք է նայել ապագային տնտեսական զարգացման առումով, որը անհրաժեշտ է, որպեսզի հասարակությունը դառնա ավելի ուժեղ և ժողովրդավար։ Այս առումով առանձնացրել ենք համագործակցության մի շարք ոլորտներ, ինչպես գյուղատնտեսությունը, դատական բարեփոխումները, կրթությունը, ինչպես նաև մենք հատուկ բյուջետային տող ունենք, որը նվիրված է իրավունքի ու ժողովրդավարության բնագավառներում հատուկ ձեռքբերումներին։ Դա լրացուցիչ ֆինանսական աջակցություն կլինի Հայաստանին։ Հիմա հովարն է, վաղաժամ է, բայց հանդգնում եմ հայտարարել, որ լրացուցիչ աջակցություն կլինի խրախուսելու անցյալ տարվա
զարգացումները։
Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարը վստահեցրեց, որ 2021-2027 թվականների բյուջեն պլանավորելիս նախատեսել են Եվրամիության հարևաններին ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերել, ինչից ապակայում Հայաստանը ևս կօգտվի։ Մինչ այդ Հանը նշեց, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ բանակցություններում քննարկել են նաև Հայաստանում եվրոպական ընկերությունների ներդրումային համաժողով անցկացնելու հնարավորությունը։
The very positive mood in the country, which also has a spillover effect to abroad to
Հայաստանում տրամադրությունը շատ դրական է, որը զգացում է նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Ներդրումային միջավայրի վրա ևս ազդում է։ Մարդիկ այսօր ավելի քան երբևէ հետաքրքրված են, որպեսզի գան Հայաստան օգտագործեն արկա հնարավորությունները։
Conferences which enables European companies to come familiar with the opportunities here.
Եվրամիությունը նորություն ունի Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման առումով։ Եվրոպայում սպասվում են խորհրդարանական ընտրություններ, նշեց Հանը, ինչից հետո միայն վիզաների մասին կարող են ավելի ակտիվ բանակցություններ տարվել։ Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյային այսօր հարցնչեց նաև Հայաստանի պաշտոնաթող երկրորդ նախագահ Քոչարյանի ազատազրկման մասին, մասնավորապես նրա պաշտպանները պատրաստվում են դիմել եվրոպական դատարան, վիճարկելով Քոչարյանի քաղբան տարկյալ լինելը, նշեց լրագրողներից մեկը։
No matter if it's a prominent case or a less prominent case, we are usually not.
Մենք սովորաբար չենք մեկնաբանում եվրոպական դատարանի գործերը, որովհետև դա իրավունքի գերիշխանության խնդիր է։ Դատական համակարգի գործն է։ Մենք չենք մեկնաբանում, որպեսզի չազդեն գործի վրա։ Խնդրում եմ ըմբռնում ու մոտենալ, որ չեմ անի մեկնաբանություններ այդ մասին։
And therefore, please understand that I will not make any further comments.
Դաշնակցության նոր ընտիր բյուրոն այսօր առաջին ասուլիսն է տվել Ղարաբաղում փակ դռների ետևում մի քանի օր շարունակված նիստերից հետո։ Հայաստան և Սփյուռքի դաշնակցականները կուսակցական ժողովը գումարել էին դեկտեմբերյան խորհրդանական ընտրությունների շաբաթներանց, երբ կուսակցությունը չհաղթահարեց անցողի շեմը և անկախության մեջ առաջին անգամ դուրս մնաց խորհրդարանից։ Պարտությունից հետո բյուրոյի երկարամյա նախագահ Հրանտ Մարգարյանը հայտարարեց, թե հեռանում է կուսակցության ղեկավար կազմից։ Միաժամանակ կոշտ քննադատեց Հայաստանի նոր իշխանություններին ու պնդեց, թե պետք է դիրքավորվել ու հաջորդ ընտրություններում արդեն նրանց տուն ուղարկել։ Սա կուսակցության դիրքորոշումն է, թե գնացող առաջնորդի տեսակետը և որն է լինելու նոր բյուրոյի քաղաքական գիծը, պատմում է Գանե Սարիբեկյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ դաշնակցությունը համագործակցելու խոչընդոտ չի տեսնում, համագործակցության դաշտ կա, շփումը կառուցողական մթնոլորտում է։ Լրագրողների հետ հանդիպմանն այսօր հայտարարեց ՀՅԴ նոր ընտիր բյուրոյի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը, բացելով փակագծերը։
Մենք հարաբերվելու ենք լինի Փաշինյանը, թե որևէ մեկը, ըստ մեր ունեցած գաղափարախաղական սկզբունքների։ Եվ այդ առումով այսօր ես չեմ տեսնում, որ այդ դաշտը չկա, այդ դաշտը կա, հակառակը մեր հանդիպումները դա են ցույց տալիս։ Պարոն Փաշինյանի հետ մենք խոսում ենք շատ կառուցողական մթնոլորտում, հասկանալի ենք դարձնում միմյանց տեսակետները։ Եվ այդ առումով իսկապես ես լավատեսորեն եմ տրամադրված մեր հետագա համագործակցությանը։
Մինչդեռ դաշնակցության 33-րդ համաժողովում ղեկավար Մարմնի նախկին երկարամյա ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը բյուրոյից հեռանալու իր հրաժեշտի ելույթում կոշտ քննադատել էր Փաշինյանի գլխավորած իշխանության վարած քաղաքականությունը, դաշնակցականերին կոչ արել, ժողովրդին համախմբել ու հաջորդ ընտրություններում տուն ուղարկել ընտրողների բացարձակ մեծամասնության վստահության քվեն ստացած քաղաքական ուժին, ստանձնել երկրի ամբողջական կառավարման ղեկը։ Սրան հաջորդեց Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը խորհրդարանի մեծամասնության անունից ՀՅԴ-ի հետ համագործակցության պատրաստակամությունը։ Արդյոք վարչապետի ուղերձից հետո դաշնակցության դիրքորոշումը փոխվել է, պարզաբանում է Արմեն Ռուստամյանը։
Մենք ասել ենք, որ մենք գալիս ենք ամբողջական իշխանության, այսինքն մենք այլևս ի՞նչ է դա նշանակում։ Առաջինը, սա նշանակում նախում ենք խնդիրներ, որ տեսնում ենք, որ այս իշխանությունները ամբողջությամբ չեն ընդունում այն ծրագիրը, որը որ մենք պաշտպանում ենք, և ուրեմն մենք լինելու ենք այդ առումով գաղափարական քաղաքական ընդդիմություն։ Երկրորդ, բայց մեր չէ, զարգանալ չզիջելով կարգախոսի մասին է, շատ հստակ ասի, չէ՞ դա ինչ է նշանակում։ Եթե այդ գծի վրա չեն, ուրեմն մենք ընդդիմություն ենք, իսկ առաջում չեմ տեսնում, որ բոլորը ամբողջությամբ լիարժեք ընդունում են, որ այդ գծով է պետք երկիրը զարգանա։
ՀՅԴ ղեկավար Մարմնի ներկայացուցիչ են տրվել կանադահայ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը, որը երկար տարիներ ընդգրկված է եղել նույն մարմնում։
Ներգագազի մեջ գա մեծաթիվ շարունակականություն, բայց նաև գա ոլորտ փոփոխություններ, ներառյալ ներգաղթի փոփոխությունը։ Բայց որովհետև Հայաստանի մեջ ավելի աջած է այն մոդելը, թե գուսակցությունները պետք է ունենան միանցնյա ղեկավար, որովհետև երբեմն նույնիսկ գուսակցության անունը Գնաչիրիշվիլ, բայց ղեկավարի անունն է բոլորի մտքին, այդ մոդելին մենք համացանք չենք։ Այո, ներգրավիչը փոխվել է, բայց Մարմինը ընդհանուր ժողովի որոշումներով առաջնորդվելով կհանդիսանա շարունակականություն։
Նոր ընտիր բյուրոյի ներկայացուցիչները 13-ն են՝ Հայաստանից Սպարտակ Սեյրանյանը, Արսեն Համբարձումյանը, Արմեն Ռուստամյանը և Կիրո Մանոյանը, 9 ներկայացուցիչ Սփյուռքից։ Բյուրոյի նախագահը Արմեն Ռուստամյանն է։ Վերջինս էլ խոստովանեց կուսակցության սխալներից քաղած դասերի մասին։
Այդ դասերից մեկը եղել է այն, որ մենք այլևս որևէ կոալիցիայի, որևէ համագործակցության մեջ չենք մտնի, որտեղ առանց մեզ կարող են որոշումներ կայացնել։
Արդյոք դաշնակցության ձախողումները շուրջ 20 տարի անընդմեջ բյուրո ղեկավարած Հրանտ Մարգարյանի գործնեության հետևանքն են համարում, հետաքրքրվեցին Ռուստամյանից, առավելևս որ Հրանտ Մարգարյանն էլ համաժողովյանի ելույթում խոստովանել էր կուսակցության ներսում տարիներ շարունակ իր անձի դեմ մղված պայքարի մասին։
Մենք չտի երևի որևէ կերպ մեկնաբանենք Հրանտ Մարգարյանի չլինելը որպես բյուրոյի վարած քաղաքականության մերժում, այդպիսի բան գոյություն չունի, նախ ոչ բանաձևերի մեջ այդպիսի բան կգտնեք, չի։
Արմեն Ռուստամյանին հարցինք նաև, թե ինչ կարծիքի են մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի երկարաձգման մասին, այս մասով ՀՅԴ-ն նույնն է պնդում։
Քաղաքական դրդապատճառներն ակնհայտ են, որտեղ մինչև հիմա էլի նորից այդ գործը քաղաքական ենթատեքստով է ներկայացվում։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Չիմարում Հայրենակարում աղմուկը պաշտոնյաների բյուջեի հաշվին արված ինքնապարգևատրումների շուրջ։ Պետական եկամուտների նախագահ Դավիթ Անանյանը այսօր խորհրդարան էր գնացել իշխանական Իմքայել Խմբակցության падգամավորներին պարզաբանելու, ինչու է ինքն իրեն ու իր ենթակներին խրախուսել։ Ըստ մամուլի այդ գումարները հասել են 7-ից 8 միլիոն դրամի, պատմում է Նայրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովի Իմքայել Խմբակցությունը խորհրդարանում այսօր աշխատանքային փակ քննարկում անցկացրեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի հետ, որի ընթացքում քննարկեց նաև գերատեսչության պարգևավճարների հետ կապված հարցը։ Երբ քննարկումների արդյունքում ձևավորվի համապատասխան փաթեթ, Իմքայել Խմբակցությունը կձեռնարկի որոշակի քայլեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց Իմքայել Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը.
Ցանկացած խմբակցություն կարող է, այո, դրմբաց կամ դրմփակ քննարկումներ, հանդիպումներ ունենալ գերատեսչությունների ղեկավարների կամ ներկայացուցիչների հետ։ Որևէ խնդիր այս առումով չկա։ Դուք ասում եք բացատրություն, պարզաբանում, մենք ասում ենք, այստեղ խնդիրը դնում ենք հետևյալ կերպով։ Ցանկացած հարց, որը բարձրաձայնվում է եւ որտեղ մենք տեսնում ենք խնդիր, այդ խնդիրը ուսումնասիրելու, հասկանալու եւ այդ խնդրի լուծմանը մշակելու քայլեր է պետք։
Պետական եկամուտների կոմիտեում պարգևատրումները կատարվել են օրենքի տարին համապատասխան։ Ազգային ժողովում Իմքայել Խմբակցության падգամավորների հետ քննարկումից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց սկանդալի կենտրոնում հայտնված ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Նա պնդեց, սուտ են մամուլում հայտնված այն տեղեկությունները, թե 9 միլիոն, 8 միլիոն կամ 7 միլիոն պարգևատրում է եղել իր ղեկավարած գերատեսչությունում։
Ասում ենք, որ պետք է հաշվետվողականություն ունենանք, չէ՞։ Հիմա աշխատանքային կարգով մեր գործընկերները հրավիրել են, ես եկել եմ, մենք քննարկել ենք։ Մենք հիմա որոշում ենք, թե ինչպես հանրային հանրությանը, ես եկեք ձեռնպահ մնամ քաղաքապետանի, ինչու հարաբերակել կամ արդյոք պիտի հարաբերակել, դա իրաց իրավունքն է։ Մեր իրավաբանների հետ միասին մենք աշխատում ենք, ինչպես անենք, որ հանրայնացնենք այն տեղեկատվությունը, որը հանրայնացնելու այսօր իրավական պահանջ, իրավական հնարավորություն չունեն։ Պատգամավորները ևս ասացին, որ առաջիկայում միգուցե պետք է օրենսդրություն փոխել, որ հանրություն եւ պետական ծառայողի հետ կապը շատ ավելի թափանցիկ։
Պարոն Անանյան, մի քանի գերատեսչություններ են բարձր պարգևավճարներ տվել, հրապարակումներ եղավ, ինչու հենց ՊԵԿ-ին այդ առումը։
Թե ինչքանով ես եմ տեղյակ, հերթով բոլորի հետ աշխատանքային քննարկումներ են լինելու։
Այսինքն այստեղ միտում կամ ուղղորդվածություն կոնկրետ ձեր նկատմամբ չեք տեսնում։
Չէ, իհարկե 4-8 միլիոն ֆինանսների նախարարությունից եմ ստացել, 18.5 միլիոն ստացել եմ պետական եկամուտների կոմիտեից։ 4-8-ը ստացել եմ 4.5 ամսվա համար, 18.5-ը ստացել եմ 7.5 ամսվա համար։ Հիմա 8 միլիոն չկա այդ տիպը, հետո եմ ասում։ Եթե դուք բաժանեք 7.5-ի, կստանաք մոտավորապես միջին 2-3 միլիոն։ Իմ եկամուտները ամսական 2-3 միլիոնը չեն երազանքը, աշխատավարձով, հավելավճարով եւ պարգեվատրումներով։
Պետ եկամուտների կոմիտեն եւ կառույցի ղեկավարը հայտնվել էին քննադատության թիրախում մամուլում հրապարակված տեղեկությունից հետո, թե գերատեսչությունում բարձր պարգեվավճարներ են տրվել աշխատակիցներին։ Ավելի վաղ պարզեր դարձել, որ աշխատակիցներին բարձր պարգեվավճարներ են տվել նաեւ մի քանի մարզպետ եւ նախարարություններ, ինչպես նաեւ Երևանի քաղաքապետարանը։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ տարեվերջին ստացած պարգևավճարների մասին այսօր նաև Երևանի քաղաքապետն է խոսել։ Քաղաքապետարանը շաբաթներ շարունակ պնդում էր, թե տեղեկատվությունը չի հրապարակի աշխատակիցների անձնական տվյալների իրավունքը չոտնահարելու համար։ Նախորդին, սակայն, քաղաքապետ Հայկ Մարությանը Facebook-յան իր էջում մանրամասն նշել էր, ով որքան է ստացել։ Այսօր էլ ասել է, թե ավանդույթը նոր չի ձևավորվել, ուղղակի նախկինում այդ մասին ոչ ոք չի խոսել։ Ավականու նիստից նա Նեղալեչյանն է հաղորդում։
Ավականու նիստի ավարտին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, տարեվերջին տրվող պարգևավճարներից բացի քաղաքային նախորդ իշխանությունը 2017-ին մոտ 287 միլիոն դրամի պարգևավճար է տվել աշխատակիցներին ու այդ թիվը թաքցրել հանրությունից չհրապարակելով դրանք։
Դրանց տեղը հրապարակվել են այլ կարգադրություններ, այսինքն մի կարգադրությամբ տրվել է պարգևավճար, իսկ կայքում դրվել է նույն օրով, նույն համարի կարգադրությունը, բայց այնտեղ լրիվ ուրիշ բան է գրված։ Եվ այս պիսով կեղծվել է հենց հրապարակային մասը
287-ը։ Այսինքն հրապարակվեց թվերը գրեցը նույնը կլինի։
Չէ, շատ կլիներ, ինչի մասն է խոսքը։
Իսկ Երևանի ավագանու այսօրվա շուրջ 4 ժամ տևած նիստը մեկնարկեց փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանի հայտարարությամբ 19 նոր հաստիքի կարիք կա։ Հաստատվեց առաջարկը, բայց ավագանու ընդդիմադիր Լույս Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը նկատեց, եթե հաստիք եք ավելացնում, ապա ինչպես եք հայտարարում, որ մայրաքաղաքի բյուջեն չի փոխվելու։
Ինչպես է ստացվում, որ մենք մեծացում ենք հաստիքացուցակը հասցնելով 2030-ի համապատասխան աշխատավարձային ֆոնդով, բայց բյուջեի վրա դա փոփոխություն չի նախատեսում։
Կառավարման վարչությունում նոր ստորաբաժանումը, որը կբացվի 7 հաստիկով եւ եւս 3 հաստիկներով կհամալրվեն մյուս բաժինները, դրա արդյունքում մենք ունենում ենք շուրջ 90 միլիոն դրամի տնտեսում։
Երկար ութեր քննարկվեց ավտոկայանատեղերի հարցը, ավագանու որոշմամբ շուրջ 30 տնտեսվարողների թույլատրվեց շարունակել իրենց տարածքներին տրված կայանատեղիների շահագործում։ Այս 30-ից շատերը նաև Երևանի տարբեր հրապարակներում ունեն ավտոկայանատեղեր։ Դրանից է օրինակ Էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոնը, թույլտվությունն ավարտվել է դեկտեմբերին։ Ավագանու նիստին ներկա բիզնես կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Մկոյանը դիմեց ավագանու անդամներին, խնդրելով չզրկել իրենց Շահումյանի անվան հրապարակի ավտոկայանատեղից։
Սուգետի ավտոկայանատեղում կան այնպիսի անկյուններ, որտեղ մեքենաները այնպես են կանգնած, որպեսզի ծայրի մեքենա դուրս գա, պետք է 3 մեքենա դուրս գա։ Այսքան պահանջարկ իրականում շատ-շատ մեծ է։ Մեծ մասը այդ վարձկաններից IT ընկերություններն, որտեղ աշխատակիցներ մեծ մաս ունեն մեքենաներ։ Շահումյան հրապարակում իրենց համադրված կայանատեղիներ օգտագործում են ռոտացիոն սկզբունքով։ Ողջունում եմ բոլորին աջակցել բիզնեսին, քանի որ կարծում եմ դա ցանկացած տնտեսության հիմքն է բիզնեսը։
Ավագանին մերժեց Մկոյանի խնդրանքն ու Էլիտ Պլազայից բացի Ամերիա Բանկին արգելեց մոտակա Շահումյանի հրապարակի ավտոկայանատեղերից։
Շահումյան հրապարակում ընդհանրապես մեքենաներ չպետք է կանգնեն, որտեղ կանգնեն մեքենաները։ Ասում են, չէ՞ կարծում, որ տրանսպորտի հարցը պիտի լուծեիք նոր հասնեիք։
Շատ ճիշտ եք ասում, բայց դա չի նշանակում, որ եթե այս պահին տրանսպորտի հարցը լուծման ընթացքում է, որ մենք պետք է արդեն սկսենք կանգնել շատրվանների մեջ եւ այլն։ Նույն հարցը մենք ունենք հանրապետության հրապարակում, նույն խնդիրը։ Այնտեղ ոչ թույլտվություն կա, ոչ արգելում կա, նույնը Շահումյան հրապարակի մասին։ Այո, այնտեղ չպետք է կանգնեն ավտոմեքենաներ։ Ոչ թե որևէ, իհարկե, մենք հրապարակը վերադարձնում ենք երևանցիներին։
Ավագանո անդամներից մի քանիսն ասացին, հրապարակները պետք է վերադարձվեն քաղաքին։
Բիզնես էիք սարքում, 17-18 հարգանի շենք էիք սարքել։ Պլանավոր էիք, որ այդ 17-18 հարգանի շենքի համար 120-ից 130 ավտոկանատեղի ենք ստոր գետնյա։ Բավարար չի։ Վերադարձեք Շահումյան հրապարակը երևանցիներին։
Կներեք, բայց ինչ որ այլընտրանքային տարածք, ավտոկայանատեղի համապատասխան պատշաճ կազմակերպված տրանսպորտ չտրամադրելու դեպքում ուղղակի նրան զրկել ավտոկայանատեղից օգտվելու իրավունքից, իմ կարծիքով ճիշտ չէ, իսկ ինձ հուշում են մետրո, ես հարավարևմտյան թաղամասից մետրոյով չեմ կարողանում գալ։
Գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր Գրուպ ՍՊ-ին ավագանին արգելեց շարունակել Տերյան փողոցի ծառայողական կայանատեղերի շահագործումն ու հաստատեց մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ ՀԱՊԿ-նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատրովի որդուն պատկանող Թումանյան փողոցում գործող սրճարանի տարածքի ծառայողական ավտոկայանատեղի շահագործումը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Transparency International-ի միջազգային կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է հերթական տարեկան զեկույցը աշխարհի 182 երկրում, այդ թվում Հայաստանում, կոռուպցիայի ընկալման և դրա դեմ պայքարի մասին։ Արդեն 25 տարի այս ոլորտում աշխատող կազմակերպությունը Հայաստանում դրական փոփոխությունների հիմք է տեսնում։ Միաժամանակ ընդգծում, որ նոր կառավարությունը պետք է երկար ճանապարհ անցնի՝ իրավական համակարգի բարեփոխումներից մինչև իշխանության ճյուղերի հստակ տարանջատում։ Զեկույցի մանրամասները և կառավարության արձագանքը Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Transparency International-ը հրապարակեց 2018 թվականի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Հայաստանինը 2017-ի համեմատությամբ նույնն է մնացել, փոխվել է դիրքը։ Եթե նախորդ աղյուսակում 180 երկրների շարքում Հայաստանը 107-րդն էր, ապա վերջինում նույն 35 միավորով Ալժիրի, Բրազիլիայի, Կոդիվուարի, Եգիպտոսի, Սալվադորի, Պերուի, Արևելյան Թիմորի և Զամբիայի հետ կիսում է 105-ից 113-րդ տեղերը։ Նոր իշխանության հակակոռուպցիոն ջանքերի գնահատականը հաջորդ տարի կերևա, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը, բացատրելով իրավիճակը. 2018-ի համաթիվը ստացվել է 6 ուսումնասիրությունների արդյունքում, որոնցից 5-ն արվել են մինչև Թավշյա հեղափոխությունը, այսինքն հանրապետականի իշխանության օրոք։ Եվ միայն մեկի իրականացման ժամանակահատվածն է մասամբ ընդգրկել հետհեղափոխական շրջանը։ Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը ըստ Հոգտանյանի ցույց է տալիս, որքանով են կոռումպացված ընկալվում պետական համայնքային կառույցները։ Այն ձևավորվում է փորձագետների և գործարարների գնահատականների հիման վրա։
Սա ավելի շատ Կարեն Կարապետյանի վարչապետության ժամանակաշրջանն է, քան թե նորը։ Սա երևի կարևոր է նշել, որ որպեսզի հետագա սպեկուլյացիաներից մենք զերծ մնանք, բայց իհարկե դա որևէ բան չի նշանակում, այսինքն, այսպես ասած, ավանսով մենք կարող ենք ասել, որ այս տարի մենք կարողացանք այս թվերը բացատրել, բայց մյուս տարի արդեն 2020-ի հունվարին, երբ որ հրապարակվեն, դա արդեն կընդգրկի 18-ի հիմնականում և 19-ի առաջին կեսը։ Եվ այստեղ արդեն կլինի այն գնահատականը, որը նոր իշխանությունը կբացատրի։
Իշխանական իմ քայլից պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն ընդգծում է, կոռուպցիայի դեմ պայքարն իրենց առաջնահերթություններից է, կարծում է ձեռնարկվող քայլերն արդյունք կտան հաջորդ տարի էլ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության գնահատականը կբարելավվի։
Պետական կառավարման համակարգն այս օպտիմալացումը, դա այս հստակեցումները, դա ամեն ինչ բերելու ենք ոչ միայն մակարդակի ռիսկերի չզոքացման, հին հաստատված համակարգը ասենք արմատախիլ ենք անում, բայց պետք է անընդհատ այդ գործընթացը անընդհատ պիտի լինի, որ հանգարց նորից ծիլեր չտա։
Վարուժան Հոգտանյանը չի շտապում գնահատականներ տալ այսօրվա իշխանության հակակոռուպցիոն քայլերին։
Միայն այդ ուրեմն ոչ քայլերով, այդ նախկին կոռումպացվածներին բռնելով խնդիրը չի լուծվի։ Դա ցույց է տվել շատ երկրների օրինակը, և դա զբաղտաբար կարող է դեպնել Հայաստան, եթե չլինեն լուրջ հարաբերություններ և տնտեսական և դրանից բխող հակակորություն։
Transparency-ն Հայաստանի իշխանությանը նաև առաջարկներ ունի։
Եվ ապօրինի հարստացման ավելի լուրջ մոտեցում և հակակորություն մասնագիտացված կառույցներից կապեր ստեղծում և հայտարարների հետ կապված և շատ կարևոր բան ռեգիստրի ստեղծումը, որի միջոցով հնարավոր կլինի իրական սեփականատերերին բացատրել։
Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը որոշվում է 100 միավորանոց սանդղակով։ Որքան ցածր է պետության ցուցանիշն, այնքան բարձր է այդ երկրում կոռուպցիայի ընկալումը։ Կոռուպցիայի չարիքից 180 երկրներից ամենաազատը Դանիան է, ամենավատար վիճակը Սոմալիում է։ Մեր տարածաշրջանում ուսումնասիրության համաձայն Հայաստանը զիջում է Վրաստանին, նաև Թուրքիային, առավել բարենպաստ դիրքում է Ադրբեջանի համեմատությամբ, որը 152-րդն է։ Իդեպ Ադրբեջանը ուսումնասիրված բոլոր երկրներից 2017-ի համեմատությամբ ամենամեծ նահանջն է գրանցել 6 կետով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում նոր փաստեր են հայտ գալիս տարիներ առաջ տեղի ունեցած կոռուպցիոն գործարքների աղետի գոտում բնակարանների բաշխման գործընթացում տեղի ունեցած հնարավոր չարաշահումների վերաբերյալ։ Ոլորտում ուսումնասիրությունները իրականացնող Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը դեռ շաբաթներ առաջ էր հայտարարել, թե երկրաշարժից փլված 1 բնակարանի դիմաց ժամանակին 6-ն է հատկացվել, կամ նույն անձը 3 բնակարան է ստացել։ Իրավապահներն արդեն սկսել են գնալ հայտարարության հետքերով և արձանագրել դեպքեր, երբ տնակը ըստ փաստաթղթի քանդված է իրականում կամ անգուն, պատմում են Գյումրիի մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի տնորեն Մայր Խաչատրյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում նոր փաստեր ներկայացրեց. աղետի գոտում բնակարանների բաշխման գործընթացում նախորդ տարիներին տեղ գտած հնարավոր չարաշահումների մասին։ Ասած մոտ 1 շաբաթ առաջ արած իր հայտարարությունից հետո նաև քաղաքացիներից է տեղեկություններ ստանում տարիներ շարունակ կատարված ապօրինությունների մասին։ Խաչատրյանը հայտարարել էր, թե ընդգրկված լինելով Գյումրիի տնակների հաշվառման գործընթացում իր ձեռքի տակ հայտնվել է տվյալների բազա, որի ուսումնասիրությամբ օրինակ պարզել է, որ երկրաշարժին փլված 1 բնակարանի դիմաց 6-ն է հատկացվել, կամ նույն անձը 3 բնակարան է ստացել։
Միայն անցած շաբաթվա ընթացքում 47 դիմում եմ ստացել տարբեր բնակիչների կողմից, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանի Տաշնությունից, Եվրոպական այլ երկրներից, մի շարք երկրներից տարբեր մարտիկ, թե զանգի միջոցով, թե Facebook-ի միջոցով ինձ հետ կապի են դուրս եկել, պատրաստակամություն են հայտնել սկսել իրեն ձերքի տակ եղած փաստերին տրամադրել։
88-ի երկրաշարժի հետևանքով ըստ պաշտոնական տվյալների Գյումրիում շուրջ 20,600 բնակարան է փլուզվել, կառուցվել է 21,000-ը։ Մայր Խաչատրյանը պնդում է, իր հրապարակած նյութերից հետո հայտնվել են մարդիկ, ովքեր նոր են բացահայտել, որ իրենց փլված մեկ բնակարանի դիմաց մի քանի տներ են տրամադրվել իրենց ընտանիքի հետ կապ չունեցող այլ անձանց։
Փաստաթղթերով որոշ ժամանակ անց բնակարան է ստանում ընտանիքի մի մասը, իսկ մյուս մասը ընդհանրապես տեղյակ չի եղել, բայց հետաքրքիրն այն է, որ այդ հասցեի վրա փաստաթղթերի մեջ կան այլ մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես իրենց ծանոթ չեն, իրենք ասում են նման մարդիկ մեզ հետ որևիցե առնչություն չունեն, մենք այս որ ապրել ենք մեր ընտանիքի մեջ, այսպես մարդ չի եղել, ու հետևաբար նաև բնակ պաշտպան գործընթացի մեջ տեսնում են, որ այդ մարդիկ էլ են բնակարաններ ստացել այդ հասցեով։
Մայր Խաչատրյանի հայտարարության հետքերով Շիրակի մարզի դատախազի հանձնարարությամբ ոստիկանության Մուշի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի ղեկավարն ասաց, ձեռքի տակ եղած փաստերը արդեն փոխանցել է իրավապահներին։ Խաչատրյանի խոսքով ոստիկաններն արդեն արձանագրել են դեպքեր, երբ ըստ փաստաթղթի տնակը քանդված է, կանմանակն էլ հանձնաժողովի կողմից ստորագրված, սակայն կառույցը փաստացի կա։
Հրավիրել են, գնացել, բացատրությունը տվել են, նաև այդ կանմանակների հետ կապված տնակների տեղերը ցույց տվել են, արձանագրությունը կազմել են, ընտերականներին ներգրավել են, հստակ գործընթաց ընթացքի մեջ։
Մայր Խաչատրյանը այսօր նաև Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի նախկին տնօրեն Հարիփ Հարությունյանին մեղադրեց չարաշահումներ թույլ տալու մեջ։
Մի քանի դեպքեր եմ, այսպես ասած, բացահայտել, որ հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվությունների մեջ էլ կա ֆինանսական չարաշահումներ նախկին տնօրենի կողմից, ու կոնկրետ այդ ամեն ինչը հիմքերը, փաստերը իմ ձեռքի տակ կա։
Ասուլիսը չավարտած Հարիփ Հարությունյանն ու հիմնադրամի մեկ այլ անդամ եկան ու հայտարարեցին։
Այս ասուլիսը ունի քաղաքական ենթատեքստ, և մեզ համար հայտնի է այդ քաղաքական ենթատեքստը, մեզ համար հայտնի են նաև այս երիտասարդին ուղորտողները։ Հիմնադրամի տնօրենը զբաղված է ինքնագործունեությամբ, երիտասարդը հայտարարում է ինչ-որ չարաշահումների, ինչ-որ կեղծ խոսակցություններ է անում, նման արդարադություններ է անում, երբ որ հանձնում ընդունում տեղի չունեցան։
Հետո բանավեճ ծավալվեց հիմնադրամի ներկայում նախկին տնօրենների միջև։
Քաղաքականի մասով, եթե հայտարարություն եք կատարում քաղաքականի մասով, ուրեմն փաստեր ներկայացրեք։
Փաստերը հետեւյալն են, եթե դու անակնկալ ասուլիս
ես դնում, փաստերը հետեւ չի կարող լինել։
Դու անակնկալ ասուլիս ես դնում, որը նախատեսված չէ եւ խորհրդի որևէ անդամ տեղյակ չի։
Հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի մյուս անդամ Աստղիկ Հովսեփյանը ասաց, շատ հարցերի պատասխան կտրվի հոգաբարձությունների խորհրդի առաջիկա նիստում։
Հնարավորը կլինի հիմնադրամի նիստից հետո։ Դա այդ հարցը բաց է մնում։
Քաղաքականի մասով
մնում այդ հարցը,
շատ բարի,
բայց ներքին քննարկումից հետո, քանի որ տվյալ պահին խոսքը գնում է հիմնադրամի անունի մասին։
Սաթերիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը Վենեսուելայի ներքաղաքական ճգնաժամն էլ ավելի է խորանում, ներառելով նաև արտաքին ուժերի։ Վաշինգտոնը, որ արևմտյան մի շարք դաշնակիցների հետ աջակցում է ընդդիմության առաջնորդին, նախորդային պատժամիջոցներ է սահմանել երկրի պետական նավթային ընկերության դեմ, որ իշխանությունը չշարունակի թալանել Վենեսուելայի ժողովրդին։ Հակադիր ճամբարից Ռուսաստանն էլ հայտարարել է ամեն ինչ կանի բողոքի ցույցերի կիզակետում հայտնված նախագահ Մադուրոին պաշտպանելու համար։ Իրադարձությունների զարգացմանը Հրաչ Մելքումյանն է հետևում։
ԱՄՆ-ն նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Վենեսուելայի հանդեպ, որը կարող է ամենածանր լինել փակուղի մղված նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի համար։ Պատժամիջոցները սահմանվել են Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերության դեմ, ինչպես նաև սառեցվել այդ ընկերության 7 միլիարդ դոլարի ակտիվները։ Պատժամիջոցների մասին երեկ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում հայտարարել են անվտանգության հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը և ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը։
Took action against Venezuela's state-owned oil.
Այսօր ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Վենեսուելայի նավթային պետական ընկերության նկատմամբ կանխելու ակտիվների օգտագործումը նախկին նախագահ Մադուրոյի կողմից.
Venezuela's assets by former President Maduro. We will continue to use all of our diplomatic and economic.
Մենք շարունակելու ենք օգտագործել մեր բոլոր դիվանագիտական եւ տնտեսական գործիքները աջակցելու ժամանակավոր նախագահ Գուայդոին, խորհրդարանին եւ Վենեսուելայի ժողովրդի ջանքերին վերականգնելու ժողովրդավարությունը, ասել է ֆինանսների նախարարը։ Ջոն Բոլթոնը ասել է, թե ժամանակն է, որ աշխարի պատասխանատու երկրները Գուայդոին անհապաղ ճանաչեն Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ, ժամանակն է պաշտպանելու Վենեսուելայի ժողովրդավարությունն ու բարգավաճումը։
We have continued to expose the corruption of Maduro and his cronies.
Մենք շարունակում ենք մերկացնել Մադուրոյի եւ նրա կամակատարների կոռուպցիան։ Այսօրվա գործողությունները երաշխավորում են, որ նրանք այլևս չեն կարող թալանել Վենեսուելայի ժողովրդի սեփականությունը, ասել է Բոլթոնը։ Ամերիկյան պատժամիջոցների հայտարարությունից ժամեր անց Նիկոլաս Մադուրոն ասել է, թե դրանք անօրինական են։
Ջոն Բոլթոն անունսիո հոյ
Ջոն Բոլթոնը այսօր, մի քանի ժամ առաջ, հայտարարել է պատժամիջոցների մասին. Դրանք անօրինական են, միակողմանի, ամբարո եւ հանցագործ,
ունիլատերալե, իմմորալես, կրիմինալես։
Այս գործողություններով ամերիկացիները փորձում են գողանալ մեր ընկերության մի մասը։ Զգոն եղիր, Վենեսուելա։
Ալերտա Վենեսուելա։
Հայտարարել է Մադուրոն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւս Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, թե Վենեսուելայի հանդեպ ամերիկյան պատժամիջոցները անօրինական են։
Будем делать всё, чтобы поддержать правительство, законное правительство президента Мадуро.
Ռուսաստանը հնարավորինս կանի աջակցելու Մադուրոյի կառավարությանը Վենեսուելայի օրինական իշխանությանը։ Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերությանն է պատկանում նաև ԱՄՆ-ում գտնվող նավթամշակման Սիդգո Պետրոլիում ընկերությունը։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը ասել է, թե Սիդգո Պետրոլիումը կշարունակի աշխատել վաստակած գումարները դնելով սառեցված հաշիվների վրա։ Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Լատինական Ամերիկայի եւ Եվրամիության խոշոր ազդեցիկ երկրները պաշտպանում են Խուան Գուայդոին, իսկ մի շարք երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը, Իրանը, Թուրքիան պաշտպանում են Նիկոլաս Մադուրոին։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը զգուշացրել է, որ Մադուրոն կարող է ուժի եւ բռնությունների դիմել պահպանելու համար իր իշխանությունը։ Կազմակերպության գործադիր տնօրեն Քենեթ Ռոթը ասել է, թե հիմա ամենամեծ մտահոգությունն այն է, որ կառավարությունը չդիմի արյունահեղության պահպանելու իր իշխանությունը։ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել է, թե Վենեսուելայում որևէ բռնության պատասխանատուն կլինի ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Սենյոր պրեզիդենտե Դոնալդ Թրամփ, ռեսպոնսաբլե դե ստա պոլիտիկա։
Ջոն Բոլթոնը ավելի վաղ Թվիթերում գրել էր, որ եթե Վենեսուելայի իշխանությունները ուժային մեթոդների դիմեն, պատասխան քայլերը շատ լուրջ կլինեն։ Իսկ Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսում, պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե արդյոք ԱՄՆ-ն դիտարկում է Վենեսուելայի իրավիճակին ռազմական միջամտության հնարավորությունը, Բոլթոնը ասել է. Բոլոր տարբերակները սեղանի վրա են։ Խուան Գուայդոն հեռուստահարցազրույցում ասել է, թե ուժային մեթոդների կողմնակից չէ, ոչ դրսից միջամտությունը, ոչ ներսում ուժի կիրառումը ցանկալի չէ։
Մշակույթի մասին այս տարի Լրանում է Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյակը, հոբելյանական միջոցառումներ են նախատեսված ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո։ Մեկնարկը տրվել է այսօր Մեծն Երկհանի թանգարանում բացված նոր քանդակով եւ երեկոյան նախատեսված համերգով, որտեղ կհնչեն նրա լավագույն ստեղծագործությունները։ Տարվա ընթացքում կհրատարակվեն նաեւ նոր գրքեր եւ նոր ուսումնասիրություններ։ Գանե Դանելյանին լսենք։
Այս տարի նշվում է մեր մեծագույն երկհան երաժիշտ Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորի ոչ տարվա ընթացքում կայանալիք ամնատարբեր ուշագրավ մշակութային իրադարձություններով։ Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանի նվիրված առաջին համերգը տեղի կունենա այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, որտեղ կհնչեն նրա լավագույն ստեղծագործությունները Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբի կատարմամբ 90-ամյա մաեստրո Հովանես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ։ Մինչ այդ կեսօրին Կոմիտասի թանգարանում հոբելյանի առիթով հրավիրած ասուլիսին մշակութային նախարարի պարտականությունները կատարող Նազեն Ղարիբյանն անդրադառնալով հոբելյան Հայաստանական հազարժողովի կողմից նախաձեռնած ձեռնարկներին, շեշտեց նաև, որ այս 2019 թվականը հագեցած է մեր մշակույթի և արվեստի մեծերի հոբելաններով և ուրեմն դրանցից բխող նշանակալից մշակութային իրադարձություններով, մասնավորապես Կոմիտասի հոբելանի կապակցությամբ, որը նշվում է նաև UNESCO-ի մակարդակով։
Հիմնականում նախատեսված են համերգային ծրագրեր, փառատոններ, ցուցահանդեսներ, գիտաժողովներ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում, կլինեն նաև հոբելանական հրատարակություններ, կթողարկվեն ձայնասկավառակներ, կպատրաստվեն և կհեռարձակվեն հեռուստահաղորդումներ և հոլովակներ, կկազմակերպվեն կրթական ծրագրեր և այլն։
Բնականաբար հոբելանական իրադարձությունների կիզակետումը այս տարի լինելու Կոմիտասի թանգարանը, որը հենց այսօր նշում է հիմնադրման 4-րդ տարին։ 2015 թվականին Հայաստանի 100-րդ տարելիցի շրջանակներում կանալիք իրադարձություններից առաջինը նվիրված էր Մեծ Կոմիտասին, և հենց այսօրը բացվեց նրա թանգարանը Երևանում։ Թանգարանի տնօրեն Նիկոլայ Կոստանդյանի խոսքով,
Կոմիտասի թանգարանի ինստիտուտը իր հերթին նախապատրաստվել է Հարությունամե Հոբելյանին իր համերգային, կրթական, գիտական, հրատարակչական, քանի որ ամբողջ ժառանգությունը դա գաղտնիք չի, որ դեռևս հայտնաբերվածել չի, նաև գնում են առանձին փնտրտուքներ, կյանքին և ստեղծագործական ուղում վերաբերյալ փաստաթղթեր, որոնք վստահ եմ կարողանանք մենք ներկայացնել առանձին մեր հանրության համար։ Շատ-շատ դեռևս անելիք կա։
Այսօր Կոմիտասի թանգարանը համալրվեց Դավիթ Երևանցու Կոմիտասի 1 մետրանոց քանդակով, որը տեղադրվեց թանգարանի Չինարի ծառի տակ։ Քանդակագործ Դավիթ Երևանցու այս արձանի բրոնզացույլ 4 մետրանոց բնօրինակը 2003 թվականից կանգնած է Փարիզի Կանադայի հրապարակում հետևյալ մակագրությամբ. կոմպոզիտոր, երգահան Կոմիտասի և Օսմանյան կայսրությունում իրականացված 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության զոհ 1.5 միլիոն հայերի հիշատակին։ Դավիթ Երևանցին թանգարանում ներկայացնելով իր ստեղծագործությունը շեշտում էր.
Պատվերը ստացա, 2002 թվականին ժյուրին որոշեց 35% բաղկացած Փարիզում կուլտուրայի միսությունը և քաղաքապետարանը միասնական, և ես իրականացրեցի դա։ Փարիզում դրված է ինքը 6 մետր ամբողջ իրեն պատվանդանով, և 4 մետր էլ Կոմիտասն է։ Հպարտ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, դու հայ ժողովուրդը բոբիկ են հասել Փարիզ և կերտել են, պատվիտեր են դարել հայ ժողովուրդը։ Ես հորովել էի երգում, երբ որ կերտում էի, հորովել, հորի լորո լորի լորո լորի շա, հորի լորո լորի լորո լորի շա, հովարա Եզու։
Այս տարի նաև նոր գրքեր և ուսումնասիրություններ կհրապարակվեն Կոմիտասի մասին։ Արդյոք սպասվում են նրա կյանքի ու ժառանգության հետ կապված նոր բացահայտումներ, հարցիս ի պատասխան Կոմիտասագետ թանգարանի գիտական քարտուղար Մհեր Նավյանն ասաց.
Սենսացիոն նորություններ այս պահին չունենք, սակայն Կոմիտասի կյանքի և ստեղծագործության վերաբերյալ փաստաթղթային հիմքի, նմուշների, ստեղծագործությունների և այլնի փնտրտուքը երբեք չի դադարում։ Մեր աշխատակիցներից մեկը կմեկնի սաքսոնական պետական արխիվներ, փորձենք փնտրել և գտնել Կոմիտասի կյանքին առնչվող նյութեր եւս։
Թուրքական
Ես անկեղծ պիտի ասեմ, մի քիչ թեր հավատեմ։ Սա համարեք իմ անձնական վերաբերմունքը, Թուրքիայում հեռանկար չեմ տեսնում։
Գնե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում մամուլի տեսությունը շագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է. «Բանակի օրվա տոնակատարությունների պաշտոնական լուսանկարների մեջ նկատեցի Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանին և Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին»։ Մեկ ուրիշ նկարում երևաց Յուրի Խաչատուրովը։ Թեև այս բոլոր նախկին պաշտոնյաներին մենք ժամանակին դաժանաբար քննադատել ենք, բայց երեկվա միջոցառումներին նրանց ներկայության փաստն ինձ ուրախացրեց. Սա համազգային համերաշխության տարբեր հայացքներ ու գաղափարախոսություն ունեցող անձանց խաղաղ գոյակցության առաջին փորձերն են։ Մենք շատ քիչ ենք և չենք կարող մեզ նման շռայլություն թույլ տալ, որ մի քանի միլիոնանոց ազգի մեջ թշնամիներ ու հակառակորդներ, սևեր ու սպիտակներ փնտրենք։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Արցախում ՀԴ ընդհանուր ժողովից հետո ձևավորված նոր բյուրոյի անդամներին հյուրընկալեցին թե Հայաստանի վարչապետը, թե նախագահը, փոխադարձաբար խոսելով գործակցության պատրաստակամությունից։ Ժամանակը շարունակում է. ՀԴ-ն առաջին անգամ չի հաղթահարել անկախ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրության անցողի քշեմն ու դուրս է մնացել խորհրդարանից, ու դրա առանցքային պատճառն այն է, որ տարիներ շարունակ ուրույն գաղափարական և հոգեբանական դիմակ
նախագծով այդ կուսակցությունը ուրույն կենսագրությամբ այդ ուժը վերածել էր իր խոհամակարգը սպասարկող մի կառույցի, արդյոք մենք գործ ունենք իսկապես խորքային առումով նորոգվող, անցյալ երկու տասնամյակի հետագծից խորքային հետևություն կատարող դաշնակցության հետ, թե ընդամենը դիմահարդարման կոսմետիկայի։ Սա հարց է ոչ միայն ՀԴ հեռանկարի տեսանկյունից, այլ որ ՀԴ-ն միայն քաղաքական միավոր չէ, որ պայքարում է հանրային քվեի և իշխանության համար, ՀԴ-ն համահայկական ցանցային կառույց է, վերքաղաքական նշանակության կառույց, եզրակացնում է ժամանակը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է հունվարի 28-ին բանակի օրվա արթիվ նախկին ու ներկա բազմաթիվ բարձրաստիճան զինվորականներ մասնակցել են հանդիսավոր ընդունելության։ Նրանցից շատերը կարծիք են հայտնել մարտի 1-ի գործի մասին, թե Հայաստանում, թե Արցախում զինվորականներն ասում են, որ բանակը չի խախտել սահմանադրությունը, քանի դեռ քնչական մարմինները չեն ներկայացրել հակառակը վկայող փաստեր։ Լրագիր ԵՄ-ը հարցնում է մարտի 1-ի քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանին ներկայացված մեղադրանքը, այսպես ասած, ապացույցների ոչնչացման մասին, վկայում է, որ քննությունն իրեղեն ապացույցներ չունի, որ զինված ուժերը սպանել են մարդկանց։ Գաղտնալսված հեռախոսազրույցի հրապարակումից հետո ՀԿՑՊ-ից Սասուն Խաչատրյանի հրաժարականի կոչեր են հնչել։ Հիմա բոլորը նրանից նախկին իշխանություններին ու բարձրաստիճան զինվորականներին ներկայացված ծանր մեղադրանքների առարկայական ու համոզիչ ապացույցներ են սպասում, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Ազատության այսօրվա ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, շարունակեք հետևել մեր հեռուստատեսային թողարկումներին Ազատության ինտերնետային կայքում, Facebook-ի և YouTube-ի էջերում, հիշեցնեմ, Ազատությունը նաև հասանելի է հեռուստաեթերում Յուքոմի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։